คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์กำลังจะผ่านไปอีก1เดือนแล้วนะฮะสำหรับเดือนมกราคมที่เราเพิ่งผ่านปีใหม่กันไปจะว่าเร็วก็เร็วอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะว่าช้าสำหรับบางคนก็ช้ามากๆเลยนะฮะจริงๆมันเป็น1เดือนที่มีอะไรต่างๆเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสังคมที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ปีใหม่ผ่านไปเนี่ยนะครับในทุกๆวันนะครับปีนี้เนี่ยแปลกมากๆเพราะว่าผมอ่ะชอบถามตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ไปทำไมนะคือมันเป็นคำถามที่มันถามตัวเองตลอดว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ไปทำไมเป้าหมายในชีวิตของเรามันคืออะไรกันแน่นะครับทุกวันเนี่ยตื่นมาทำงานพอเลิกงานก็ไปออกกำลังกายนะกลับมากินข้าวนอนอ่านหนังสือนั่งเขียนงานหรือว่าอัดพอดแคสต์อะไรไปพวกนี้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของคนอื่นในโซเชียลมีเดียไปด้วยนะครับบางวันก็หลับง่ายอ่ะบางวันก็หลับไวเพราะว่ามันเหนื่อยกับหน้าที่การงานซะเหลือเกินนะฮะบางวันก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ายังคิดไม่ตกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะมันจะพาเราไปที่ไหนหรือว่ามันจะอะไรสักอย่างหรือว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดเอาไว้ในใจลึกๆไหมนะฮะคือผมไม่ได้กำลังไม่มีความสุขนะคุณผู้ฟังแล้วก็ผมไม่ได้กำลังมีความสุขอะเก็ตไหมคือมันอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกกลางๆอะเป็นความรู้สึกที่โตแล้วนะมีงานทำแล้วมีรถแล้วเนาะแล้วก็มีในสิ่งที่ตอนเด็กๆเราอยากมีไปหมดแล้วนะฮะก็เลยคิดไปอีกนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าถ้าเรามีอะไรพวกนี้แบบคนอื่นเขาแล้วอะถ้าเราได้เป็นไปในอย่างที่ตัวเองอยากเป็นหรือว่าใครๆเขาอยากเป็นกันนะเราก็น่าจะมีความสุขดีแบบที่ภาพมันวาดหลอกๆกันอย่างที่คนทั่วไปเขาเห็นกันถูกไหมแต่พอมาถึงจุดนึงอะคุณผู้ฟังเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีแล้วอ่ะได้แล้วเป็นแล้วมันจะมีความสุขไปตลอดอ่ะคือความสุขอ่ะมันเป็นห่วงเวลาสั้นๆนะคุณผู้ฟังคือสั้นมากๆเลยอ่ะถ้าคือถ้าจะให้นับความพยายามการตรากตามทำงานการตั้งใจเรียนของเรานะครับการทำนั่นทำนี่คืออันนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่นานเป็นปีๆเลยอ่ะแต่พอมันสำเร็จอ่ะคือมันแบบเพือกเดียวของลมหายใจแล้วมันก็มีความสุขนะช่วงเวลานั้นนะหลังจากนั้น1วันหรือว่าหลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันความสุขมันก็หายไปแล้วนะครับซึ่งถ้าความสุขมันมีอายุสั้นขนาดนี้จริงๆนะคุณผู้ฟังนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีความสุขใช่ไหมเพราะว่าถ้าใช่นะมันก็จะเป็นชีวิตที่ผมคิดว่าโคตรลำบากเลยนะที่จะต้องแบบพยายามมีความสุขในทุกๆโมเมนต์ของวันนะคือตื่นเช้ามาส่องกระจกแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าฉันวันนี้ฉันจะมีความสุขแกจะมีความสุขนะคนในกระจกนะแล้วก็พอเจอนั่นเจอนี่ก็พยายามจะบอกกับตัวเองว่าโหวันนี้ฉันมีความสุขฉันจะหาความสุขให้ได้นะคือส่วนตัวเนี่ยมองเรื่องนี้ว่าคนที่มีความสุขไม่จำเป็นจะต้องส่องกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขอ่ะอย่างนั้นไม่รู้ดิรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบ้าหรือเปล่าต้องมาบอกตัวเองว่ามีความสุขคนมีความสุขก็จะมีความสุขเลยนะคือมันดูเหมือนเราต้องประชดตัวเองอะประชดโลกเกินไปหรือเปล่าที่เราจะต้องพยายามหาความสุขในทุกๆวันนะครับหรือว่าเพราะจริงๆในทุกๆวันต่างหากนะที่เรามีความสุขมีความรู้สึกสิอยู่ข้างในอะที่มันยังบอกกับเราอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความสุขอะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยเราไม่โอเคอะมันเป็นวันที่มันไม่ได้เป็นวันที่ดีอะคือเราเหงานะเรารู้สึกอินซิเคียวภายในจิตใจของเราเองนะครับซึ่งผมอะก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะมีความรู้สึกแบบนั้นระหว่างวันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้ยินนะฮะได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวจากคุณผู้ฟังนะหลังไมค์เข้ามาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่ได้พบเจอคือชีวิตส่วนใหญ่ที่ผมได้ฟังมานั้นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความสุขนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือมันมีคนเหงามีคนเศร้ามีคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีความหมายในชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วจริงๆที่เราเห็นกันอยู่ภายนอกเนี่ยมันคืออะไรฮะแล้วจริงๆที่เราเป็นอยู่มันคืออะไรถ้าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความสุขอะหรือเราเกิดมาเพื่อที่จะทุกข์ทนระทมใจหาความหมายในชีวิตไม่เจอแล้วก็แบบแห้งตายไปในที่สุดเหรอผมคิดว่าแบบนี้มันก็จะโหดเกินไปสำหรับการกลับมาเกิดเป็นคนหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วนอกจากความสุขแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฮะ หลังจากที่ผมสงสัยนะครับว่านอกจากความสุขแล้วเนี่ยการมีชีวิตอยู่อะเราต้องมีเป้าหมายอะไรบ้างนะครับผมก็เลยไปหาคือเป็นคนที่ประเภทชอบไปนั่งเปิดหนังสือดูนะครับว่าความหมายในชีวิตนี่มันคืออะไรนะก็ไปหาหนังสือในบ้านเท่าที่เราเคยซื้อมาอ่านนะครับเปิดคลิปธรรมะฟังนะครับไปดูนักจิตวิทยาแล้วก็นั่งถามกับตัวเองนะครับถามเพื่อนนะฮะถามคนรู้จักนะครับซึ่งแน่นอนฮะคนส่วนใหญ่คนรู้จักหรือว่าเพื่อนผมนะไม่ค่อยมีใครเข้าใจสิ่งที่ผมถามนะครับหรือถ้ามีคนที่เข้าใจก็ไม่ค่อยมีใครที่คุยเรื่องแบบนี้อย่างจริงจังๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบแบบส่งๆไปหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากจะตอบแบบส่งๆอะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตอบอะไรนะครับผมก็เลยหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะก็ไปจบด้วยคลิปของ TED Talk หนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการค้นหาความหมายของชีวิตของนักจิตวิทยาแล้วก็นักเขียนคนหนึ่งนะที่เขาชื่อว่าเอมิลี่สมิธฮะซึ่งจริงๆพอฟังจบแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเก็ตแล้วโอ้โหแบบนี้เลยนะคือพูดเวอร์ไปก่อนนะครับลองฟังดูก็แล้วกันนะครับคือเขาบอกว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มีความสุขกับชีวิตนะครับคุณผู้ฟังคือคนที่ค้นพบแล้วว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเขามันคืออะไรนะฮะคือคนที่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองต้องการอะไรอะมักจะมีชีวิตที่เดินหน้าไปไกลกว่าคนอื่นๆนะฮะคุณเอมิลี่เขาบอกมาแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลากว่า5ปีนะครับในการคุยกับคนเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะฮะอ่านเปเปอร์วิจัยมาเป็นพันๆหน้านะครับซึ่งส่วนตัวเขาเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะครับเขาก็ไปหาทฤษฎีแล้วก็ไปนั่งคุยกับคนแล้วก็ไปนั่งสรุปข้อมูลออกมานะครับซึ่งแน่นอนครับเธอก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็น่าสนใจกว่าคนที่เพิ่งมานั่งถามตัวเองได้ประมาณเดือนนึงหลังจากปีใหม่แบบผมแน่ๆนะฮะผมก็เลยอยากเอาข้อมูลของเธอเนี่ยมาทำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองบ้างนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยระหว่างที่ฟังผมทำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองนะก็ลองถามตัวเองดูในแต่ละข้อที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับซึ่งคุณเอมิลี่เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าจริงๆเนี่ยมันมีแค่4ข้อเท่านั้นฮะเป็น4หลักที่จะทำให้ชีวิตเรามีความหมายนะครับซึ่งเราจะมีมันทุกข้อก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมีมันแค่บางข้อในชีวิตก็ได้ครับอย่างแรกนะครับใน4ข้อนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะหาความหมายในชีวิตได้เนี่ยมันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างหรือว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของบางคนนะครับเรียกง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับที่พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีตัวตนเฮ้ยเรามีค่านะครับแล้วก็เราก็ให้ค่ากับคนคนนั้นไปด้วยนะฮะภาษาอังกฤษในข้อนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า belonging นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็ได้นะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นกับผมเองเลยหลังจากที่ผมฟังนี้มานะครับการได้เป็นส่วนหนึ่งของผมหรือว่าการที่ทำให้ผมให้คนอื่นมาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเป็นคนชอบคุยกับแม่บ้านนะฮะผมเป็นคนชอบคุยกับพี่รปภ.หรือว่าคนขับรถนะฮะเวลาที่ผมไปเจอเดินผ่านหรือว่าผมต้องใช้บริการเขานะฮะคือไม่ใช่ว่าต้องใช้บริการเขานะผมถึงจะคุยด้วยนะครับแต่ว่าด้วยทุกๆวันที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันเนี่ยผมก็จะสวัสดีทักทายยืนคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนตัวลึกๆนะครับรู้สึกข้างในมาตลอดนะครับว่าการที่เราเดินผ่านแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็นป้าที่กำลังถูพื้นอยู่นะฮะหรือว่าการที่เราทำเมินพี่ยามที่เขามาช่วยเข็นรถหรือว่าเขาโบกรถเพื่อที่จะให้รถของตัวเองออกจากที่จอดรถได้เนี่ยแบบนั้นผมคิดว่ามันเป็นการลดคุณค่าในตัวของพวกเขาเกินไปนะครับคือลองคิดง่ายๆนะคุณฟังถ้าสมมติว่าเราทำงานอะแล้วเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเขาไม่คุยกับเราอะทางที่เรานั่งทำงานอยู่ตรงนั้นนะแบบนั้นเราก็จะรู้สึกไม่ดีเนาะเราก็จะไม่รู้สึกไม่ดีทั้งกับตัวเองอะแล้วก็กับพวกเขาด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เลยอะแล้วพอเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีความสุขอะถูกไหมซึ่งการที่เราไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้เราชีวิตเรามันไม่มีความหมายไปอีกนะครับซึ่งเราก็ทำกันอยู่นะคือสิ่งที่เราทำกันโดยที่เราไม่รู้ตัวให้คนอื่นก็คือการลดคุณค่าของคนอื่นนะคุณผู้ฟังเช่นการเล่นโทรศัพท์นะฮะตอนที่เรากำลังคุยกับใครอยู่นะบางทีเรานั่งคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเราก็ไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับหรือว่าการเดินผ่านใครบางคนแล้วเราทำเป็นมองไม่เห็นนะฮะข้อนี้นี่คือแบบชัดมากเลยนะครับซึ่งผมเองก็เคยทั้งเป็นคนที่ถูกทำแบบนั้นแล้วก็เคยทั้งเป็นคนที่ทำแบบนั้นกับใครสักคนด้วยเหมือนกันนะครับแน่นอนนะฮะในใจเราตอนนั้นที่เราเห็นคนคนนั้นแล้วเนี่ย คือเราไม่ได้อยากคุยด้วยไงหรือว่าเราไม่ได้สนใจอ่ะเราก็เลยทำให้เขากลายเป็นธาตุอากาศหรืออะไรบางอย่างนะครับลดคุณค่าของตัวเขาไปนะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะฮะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วต่างคนต่างแฮปปี้อ่ะต่างคนต่างยกระดับจิตใจตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ในทุกๆความสัมพันธ์เลยนะฮะแต่พอเราได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะฮะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันมีความหมายมากขึ้นนะฮะแต่สำหรับบางคนนะความหมายที่สำคัญของชีวิตอ่ะมันไม่ได้อยู่ในข้อนี้ฮะมันอยู่ในข้อ2ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการมีจุดหมายครับคุณเอมิลี่นะครับเขาบอกว่าการมีจุดหมายนะฮะมันไม่ได้เหมือนกับการตามหาวิชาที่คุณผู้ฟังชอบเรียนงานที่คุณผู้ฟังชอบทำนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะครับเช่นนะฮะเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นจุดหมายของพ่อแม่บางคนนะฮะคือการได้เลี้ยงลูกจนโตจนเห็นเขาดูแลตัวเองได้นะครับหรือว่าจุดหมายของคนที่ทำงานในโรงพยาบาลบางคนก็บอกว่าจุดหมายของเขาคือการได้รักษาคนให้แข็งแรงแล้วก็เอาไปมีชีวิตที่ดีต่อไปได้นะครับหัวใจสำคัญของการที่มีจุดหมายนะครับคือการใช้จุดแข็งของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นฮะซึ่งแน่นอนฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าเอ๊ะนั่นมันก็คือการทำงานปะวะมันก็คือการทำให้ตัวเองมีประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าคนเขาต้องการเราอะแต่จริงๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหาจุดหมายของชีวิตในหน้าที่การงานก็ได้นะครับแต่มันคืออะไรบางอย่างที่มันบอกกับเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสิ่งนี้คุณผู้ฟังเราจะเอาแรงที่เรามีทั้งหมดไปลงกับอันนี้เท่านั้นนะครับลองหาดูว่าสิ่งนั้นของคุณผู้ฟังมันคืออะไรนะครับซึ่งเราก็จะเดินทางไปถึงข้อที่3กันต่อนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าการสลายตัวตนฮะอันนี้ถ้าฟังเฉยๆอาจจะดูเข้าใจยากอะไรคือการสลายตัวตนอะไรคือการสลายร่างฉันเป็นปีศาจแล้วฉันสลายร่างหรือเปล่านะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือหลังจากที่ผมฟังเข้าไปแล้วผมเอากลับมามองที่ชีวิตของตัวเองนะครับการสลายตัวตนของผมอ่ะมันคือการที่ผมขึ้นเครื่องบินครั้งแรกครับแล้วผมได้นั่งริมหน้าต่างระหว่างที่นั่งไปนะครับผมก็ทอดสายตามองไปสุดลูกหูลูกตานะเท่าที่ก้อนเมฆบนเครื่องบินมันจะแหวกทางให้ผมมองไปได้นะฮะพอผมมองลงมาข้างล่างนะครับผมก็เริ่มเห็นบ้านเนี่ยหลังเล็กลงนะรถคนมันก็กลายเป็นแบบมดตัวเล็กๆทุกอย่างมันดูเล็กไปหมดนะครับนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามันก็แค่แบบส่วนหนึ่งในระบบนิเวศอะส่วนหนึ่งในโลกในสังคมในประเทศที่จริงๆมันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมแบกเอาไว้เก็บเอาไว้รู้สึกหนักโลกส่วนตัวเองมากเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับนั่นก็เลยทำให้ผมแบบปล่อยวางอะไรบางอย่างในใจหลังจากที่ผมได้ลงเครื่องมาจากคนนั้นได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับเวลาที่ผมนั่งเขียนหนังสือหรือว่าทำงานอะไรที่มันรู้สึกอินกับมันนะครับผมจะรู้สึกว่าผมลืมเวลาผมลืมตัวเองนะครับผมจะกลายเป็นอีกคนนึงที่กำลังนั่งวางเรียงตัวอักษรให้มันออกมาแล้วรู้สึกสบายหูสบายตานะครับผมลืมไปเลยว่าผมแบบนั่งมานานเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่านะฮะภาวะเหล่านี้เนี่ยคือการสลายตัวนะฮะเป็นการสลายตัวตนของตัวเองนะครับแล้วก็มันจะทำให้ข้างในของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไปด้วยนะครับเราพูดถึงการเป็นส่วนหนึ่งเนาะ belonging การมีจุดหมายนะครับแล้วก็การสลายตัวตนนะครับอย่างสุดท้ายครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันตรงกับใจของผมนะครับนั่นก็คือ storytelling ฮะหรือว่าการเล่าเรื่องครับคุณฟังอย่าเพิ่งงงนะว่าเฮ้ยการเล่าเรื่องนี่มันเกี่ยวอะไรกับการค้นหาความหมายชีวิตนะครับจริงๆอ่ะเราทุกคนคือคนที่เล่าเรื่องตัวเองนะเป็นการเล่าเรื่องของตัวเองให้ตัวเองฟังนะครับเราอ่ะจะพูดคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเล่าความรู้สึกบอกความคิดสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดหรือว่ากำลังเจอแล้วก็สร้างภาพในหัวให้มันชัดเจนอยู่ในหัวนะฮะแล้วก็เล่าให้ตัวเองฟังนะครับซึ่งมองกันดีๆนะครับมันสามารถบอกเราได้เลยนะครับว่าทำไมเราถึงเป็นตัวเองแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับเรื่องที่เราเล่าให้ตัวเองฟังอ่ะมันก็จะทำให้เรากลายเป็นตัวเองอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะซึ่งสิ่งที่เราไม่เคยสังเกตเลยนะคุณฟังก็คือเราเป็นคนเล่าเรื่องก็จริงนะครับแต่จริงๆอ่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขมุมมองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะแปลความหมายแล้วก็เล่าเรื่องใหม่ให้ตัวเองฟังได้นะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการเล่าอ่ะนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอีกมุมมองนึงนะครับอย่างเช่นเวลาเราชอบพูดกับตัวเองเนาะว่าชีวิตแต่ก่อนแกก็ดีนะแต่ตอนนี้ทำไมมันแบบโคตรพังเลยวะมันแย่มากเลยอ่ะอยากกลับไปเป็นคนเดิมคนเดียวเมื่อแบบเมื่อ 2-3 ปีก่อนเราชอบตัวเองเมื่อ 2-3 ปีก่อนมากๆเลยก่อนที่จะเป็นตัวเองในวันนี้นะครับนี่อาจจะเป็นเสียงที่แบบเราคุยกับตัวเองนะครับซึ่งการเล่าความคิดตัวเองแบบนี้ให้ตัวเองฟังนะมันก็มีแต่จะทำให้เราแบบหดหู่อ่ะแล้วก็เศร้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเคยเป็นนะประโยคที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันคือประโยคที่ผมคุยกับตัวเองอยู่ตลอดอยู่เหมือนกันนะครับคือบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมไม่ชอบตัวเองที่ผมเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยเจอมาทำไมมันทำให้ชีวิตของเราช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งผมพูดกับตัวเองไปแบบเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเราไปเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีมาเราก็รู้สึกเฮ้ยมันแย่จริงๆครับแต่ผมก็บอกกับตัวเองนะครับว่าเวลาผมสามารถเอาสิ่งที่ผมกำลังเจออยู่อะมาทำให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองหรือว่ากับใครได้บ้างนะครับผมสามารถทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วสามารถช่วยให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าได้นะผมก็จะเล่าเรื่องของผมออกไปฮะนั่นก็เลยทำให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องราวต่างๆออกมาได้ถึงประมาณ50ตอนนะครับแล้วก็ตอนที่51เป็นตอนที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี่นะฮะแล้วเราจะเล่าเรื่องตัวเองได้ยังไงนะฮะถ้าคุณผู้ฟังกำลังจะถามคำถามนี้นะครับสำหรับผมนะฮะการที่เราจะเล่าเรื่องตัวเองหรือว่าคุยกับตัวเองเนี่ยมันก็คือการตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับใครเราอยู่กับอะไรนะครับใครบ้างที่เขาหายไปแล้วใครบ้างที่เขายังอยู่นะเราเสียอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วอะไรที่เราได้กลับมาอะไรที่เขาควรจะทำต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราเดินหน้าต่อไปนะครับนี่เป็นข้อนึงที่ผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับว่ามารู้ตอนที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยแหละครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำมาตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตัวผมเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมานะครับการพยายามบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวผมเนี่ยพบเจอนะฮะความรู้สึกแล้วก็อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันเยียวยาคนอื่นได้นะครับผ่านการเล่าเรื่องของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ผมหายจากความเจ็บปวดนะหรือว่าความทุกข์ที่ผมเจอในแต่ละครั้งแต่มันไม่ได้พอพูดออกไปเล่าออกไปแล้วผมหายเลยนะครับคือจัดมาปีนึงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์เข้ามาปะปนเป็นเรื่องปกตินะครับการเป็นส่วนหนึ่งเนาะการมีจุดหมายการสลายตัวตนแล้วก็การเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังนะครับ4ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะสร้างความหมายให้กับชีวิตเรานะครับผมคิดว่าผมไม่ได้มีทั้ง4ข้อนะแต่ผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับมาคิดแล้วก็ทบทวนกับตัวเองนะครับว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังทำข้อไหนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีข้อไหนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ belonging อย่างที่บอกการมีจุดหมายนะ purpose นะครับการสลายตัวตนแล้วก็การเล่าเรื่องนะครับลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย voice within นะฮะหรือว่าเสียงที่มันอยู่ข้างในคุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังบอกกับตัวเองยังไงนะครับทุกครั้งที่เจอเรื่องราวที่มันไม่ดีเราบอกกับตัวเองว่าโอ้โหเพราะว่าชีวิตของฉันมันแย่ขนาดนี้ขนาดนี้ผมชอบประโยคที่เขาบอกนะที่เขาบอกว่าตัวเราเป็นยังไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองตัวเองแบบไหนตัวเราได้รับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าตัวเองสมควรจะได้รับสิ่งนั้นหรือเปล่าด้วยนะครับสำหรับผมนะครับในวัยที่ตอนนี้30ต้นๆแล้วเนาะหลังจากที่ทบทวนกับตัวเองนะครับผมก็ดูว่าผมเป็นส่วนหนึ่งกับที่ทำงานนะครับในทีมเล็กๆที่ผมทำงานอยู่ด้วยกันนะครับผมยังเป็นคนสำคัญในครอบครัวนะครับเป็นคนที่ยังมีคนที่ผมรักนะครับแล้วก็เขาก็รักผมด้วยนะครับนอกจากทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วนะฮะจุดหมายที่ผมคิดเอาไว้คือการได้เยียวยาความเจ็บปวดของคนอื่นนะครับผ่านการเล่าเรื่องของตัวเองที่ได้เจอมานะครับให้ตัวเองได้ฟังซึ่งทุกครั้งที่ได้ทำแบบนี้นะครับผมก็จะลืมไปเลยว่าเฮ้ยผมนั่งคุยกับคุณผู้ฟังมานานแค่ไหนแล้วนะบอกแล้วเวลาเล่าแบบนี้ตอนนี้ผมก็รู้สึกเฮ้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ารอบๆตัวมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าผมอยู่ในโมเมนต์นี้นะครับโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้สลายตัวตนออกมานะครับคุณเอมิลี่เขาบอกว่าความสุขอ่ะมันเข้ามาแล้วมันก็จากไปฮะแต่ไม่ว่าชีวิตคุณจะดีหรือว่าแย่แค่ไหนนะครับถ้าเราค้นพบแล้วว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรนะครับเราจะกลับมายืนอยู่ต่อได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาฉุดหรือว่ามาดันให้เราลุกขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะลองหาดูนะครับว่าใน4ข้อนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนั่นก็คืออะไรบ้างครับอย่างแรกคือการเป็นส่วนหนึ่งนะครับ การมีจุดหมายการสลายตัวตนแล้วก็การเล่าเรื่องให้ตัวเองได้ฟังนะครับคุณกำลังทำข้อไหนอยู่และถ้าสมมติว่าหาเจอแล้วนะครับลองมาเล่าให้ฟังหลังไมค์ก็ได้นะครับที่บันทึกนึกขึ้นได้นะครับในเพจนะครับใน Instagram หรือว่าใน Twitter นะครับแล้วเราก็มาดูกันว่านอกจากความสุขแล้วเนี่ยการมีความหมายของชีวิตเนี่ยพอเราได้เจอแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเราเจอกันใหม่ตอนหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ